halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aksan digistaal waa had bisha abril 2019 sanadkan waa 2020 waxaan idaacad idin soo jeedinayaa Zahra Cabdi Xamed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah Saudiiga oo la sheegay inay qaadeen xayiraadii ay saareen xoolaha Soomaaliya looga keero
dalal dhexe ee laba beelood oo markale ka dilacay galbeedka gobolka Sanaag madaxweynaha Soomaaliland oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka
waa ducaynaa eerafoon iyo ciidada ka degan in Ilaahay quluubtooda soo jeediyo oo iyaguba nabad ka go'aay Ilaahay waafajiyo gudahaan waa ugu ducaynaa waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo
waxaan sidoo kale idin heynaa magaalada Baydhabo oo ku geeriyootay gabar yar oo kufsi iyo jirdil loogu geystay inta u dhaxeysa buurha Kabo iyo Walaweyn
Ramsku waxa ka dhigaystaa dhaqanka hiddaha iyo qodobo kale oo aan dhinaheeda markii hore isku soo dhawaada warkii dunida waxa akhrinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
golaha sare ee culimaadinka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku booriyay muslimiinta dunidu inay guryahooda ku tukadaan salaadaha inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waa hadii bay yiraahdeen ay dalalka ay muslimiintu ku nool yihiin ay soo rogeen amarada lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada dadka si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus sidaasina waxaa maanta soo warisay wakaaladda wararka u faafisa boqortooyada Saudi Arabia bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa bilaabanaysa dhamaadka toddobaadkan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay muslimiintu gutaan acmaal badan oo ay ku jirto salaadda taraawiixda taasi oo dad badan ay ku ogaan masaajidada muslimiintu waa inay ka fogaadaan isku imaatinka maxaa yeelay taasi ayaa ah sababta ugu weyn ee faafitaanka cudurka coronavirus waa inay xusuusnaadaan in badbaadinta nolosha dadka ay tahay ficil weyn oo ay ugu dhawaanayaan Allaah ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen hay'adda sare ee culimaadinka dalka Saudiga muftiga guud ee boqortooyada Saudiga Sheikh Cabdul Aziz Al Sheikh ayaa jimcadii soo saaray baaq kan la mid ah isagoo sheegay in salaadaha bisha barakeysan ee Ramadaan iyo tan ciidaba ay tahay in muslimiintu ku gutaan guryahooda hadii faafitaanka cudurka COVID-19 uu sii socdo agaasimaha shaybaarka sida weyn loo ilaaliyo ee dalka Shiinaha ayaa beeniyay warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in asalka iyo halka uu cudurka coronavirus ka dhashay uu yahay shaybaarkaasi wararka arrintan la xiriira ayaa sheegaya in cudur sidaha keenay COVID-19 uu kasoo bilowday maxadka uu ahaa Institute of Virology gaar ahaana shaybaarkiisa P4 ee maareeya cudur sidayaasha halista ah waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda oo la sii daayay sabtidii shalay ayuu Yuan Zimin oo ah agaasimaha shaybaarkaasi sida weyn loo ilaaliyo ee P4 waxa uu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in cudurkaasi uu iyaga xaggooda ka yimid xukuumadda Beijing ayaa waxa ku sii kordhaya cadaadis kaga imaanaya caalamka oo ku aadan inaysan xog waafi ah la qaybsan dunida markii uu xanuunkani kasoo bilowday dalkeeda Pakistan ayaa bilowday inay ka daadgurayso qaar ka mid a muwaadiniinteeda dalka Imaaraadka Carabta Imaaraadka ayaa dhawaan ku hanjabay inay dib u eegi doonaan xiriirka shaqaalaha ee kala dhexeeya dalalka diidan inay muwaadiniintooda ka daadgurayaan dalkaasi inta lagu guda jiro xaaladda uu keenay cudurka coronavirus duulimaadkii ugu horreeyay ee shirkadda caalamiga ah ee Pakistan oo siday 227 qof oo rakaab ahaa kuwaas oo ku xayirnaa Imaaraadka ayaa ka duushay magaalada Dubai iyadoo ku sii jeeday magaalada Islaamabad sida ay bogga Twitter-ka ay ku leedahay ku sheegtay qunsuliyadda Pakistan ee Dubai dad ka badan 40,000 oo qof oo reer Pakistan ah kuna nool dalka Imaaraadka Carabta ayaa iska diiwaangeliyay qunsuliyadooda si ay ugu laabtaan dalkooda Imaaraadka Carabta iyo dalalka kale ee ku yaala Khaliijka ayaa soo warinaya kiisaska sii kordhaya ee cudurka COVID-19 kaasi oo si xooliya ugu faafaya xaafadaha ay degan yihiin dadka danyarta ah ee ah shaqaalaha ajnabiga ah ee ku nool xaafado aad saxmad u ah ugu dambeyntiina 400 qof ayaa markale sabtidii shalay magaalooyin ku yaala Mareykanka waxay ka dhigeen mudaharaadyo ay ugu soo horjeedaan xayiraada ee goboladoodu ku soo rogeen in dadku ay guriyaha joogaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus qiyaastii 400 qof ayaa isugu soo aruray magaalada Concord ee gobolka New Hampshire si ay u diraan fariintooda ah inaysan doonayn muddo kordhin lagu sameeyo karantiilka lagu sameeyay dadkan oo lugeynayay ayaa u adkaystay roob qabow daran watay oo da'ayay halka kuwa kalena ay ku jireen baabuurtooda wariyasha ayaa soo wariyay in qaar ka mid ah dadka mudaharaadayay ay hubaysanayeen banaanbaxayaasha ayaa u muuqda inay ku dhiirradeen hadal uu jimcihii soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhiirigeliyay dadku inay iska xoreeyaan guddoomiyaasha gobollada ee raba inay ku sii fogeeyaan xaaladda karantiilka Trump ayaa dhowr jeer hore wuxuu ku celiyay in maamulkiisa uu doonayo in dib loo furo dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee waddanka ee haatan u xayiran coronavirus dartiis warkii caalamkana dhageystayaal waa naga intaa
ayaa lagu soo waramayaa in ay si kumeel gaar ah u qaadeen xayiraadii ay horay u saareen xoolaha Soomaaliya looga keeno hadaba arintan ayaa waxaa goor dhaweeyay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Shoole oo ah qunsulka ganacsi ee safaaradda Soomaaliya ee Jidda
warka Saudi ka yimid waxa weeyaan in xoolaha Soomaaliya bandow laga qaaday Allah ogolaaday in mataqaana suluudiga loo soo dhoofiyo dhaqankeena ahaan jiray suluudiga oo xoolaha naga qaadato xoolo tiraha gaaray 600 kun oo neef baan loo ogolaaday oo ar iyo geel isku jira insha Allahna bil gudaheed baa laba in la soo dhoofiyo xoolahaas
marka maxay ku sababayeen in xayiraadii sarneed ay qaadaan maxay tahay sababtu
sabab ma jirto kulli baahi un baa jirtay maadaama xaalad corona jirto oo diyaaradihii mataqaana adduunka kale istaageen xoolaha saa uu ogdahay xoolaha noolna waa maraakiib baa lagu dhuufiyaa xoolaha kalena diyaaradaha lagu dhuufiyaa xoolihii diyaaradaha keeni jiraa istaagay xoolihii noolaaba la isku yimid jeerkoodii baa kacay baahi markay jiraatana dadkii xoolaleda adigu danta qasbaysaa in loo tago saasaa xoolihii Soomaaliya loo furay
marka wax wada hadala oo arintan ay idinkala soo sameeyeen intii aysan go'aankan ku dhawaaqin ma jiraa
may wada hadal waa jira mar walba guddi waxaa jira oo mataqaana xafiiska ra-iisul wasaaraha oo sameeyey arrinta xoolaha ee mataqaana jowda ayuu dabashada jiray taas baa insha allah iyo dadaalada socday baa mare dhaliyay baahida jiray
marka goormay bilaabayaan goorma la filayaa inay bilowdaan in loo diro xoolaha dalka sacuudi arabiya
waa bilaabatay xoolihii waxay ka baxayaan badintooda intooda badan barbara marka xoolihii maxjaradii baa lagu gurayaa suuqii mataqaana seeladii weyn oo buraxa xoolaha ka buuxa shaqada hadda waa socotaa adu waxaa la filayaa tobanbari kadib in wixii barashirti mataqaana ka soo dhacday iyada xoolihii sida sacuudi ka degaan
xilligan oo la ogyahay in dhaqaalihii adduunku uu khalkhal geliyey cudurka coronavirus maxay tahay faa'iidada ugu jirta guud ahaan Soomaaliya arintan dalka Soomaaliya
dalka Soomaaliya waxaa faa'iido ugu jirta waxa weeyaan saa ogdahay lacagta xoolaha markii la dhoofiyo dhaqaalaha Soomaaliya lagu dhowr waxa waa xoolaha dhoofiyo boqolkiiba 40 ilaa 80% dadka xoolaha ku shaqaaleysta weeyaan lacagta mataqaana adag xoolaha soo gala qos waa 40 marka suuqii iyo shaqadii iyo lacagtii iyo dadkuna waa ka faa'iidayaan oo marka faa'iido fiican bay u noqonaysaa arrinta
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Shoole oo ah qunsulka ganacsi ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Jidda halkaasi aad naga dhageysanaysaan welina waa Washington
Fabrila ayaa ku dhintay saddex kale oo ku dhaawacmeen dagaal markale oo ku soo cusboonaaday galbeedka gobolka Sanaag oo u dhaxeeya beelo halkaas uga dhiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay dagaalka isagoo sheegay xilligan in lagu jiro xaalad culus oo aan loo baahnayn wax colaada Sagal Mustafa ayaa warkan noogu soo dirtay Hargeysa
madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa shirkiisan jiraayda uu ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha dagaalku maanta ku dhexmaray deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaad waxaana uu soo jeediyay inay joojiyaan colaadahaasi
saax waxa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada Fadhigaab aad iyo aad baan wax u hayaa umaduna way ka naxday gobolka Sanaag ee rafoon gaar ahaan muddo dheer oo sanado badan ah ayaa arinteeda lagu jiray in la xaliyo si dawladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba la galo lagu xaliyay muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay Soomaaliland oo dhan u gashay in arinta hal warar gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laga filay qowdu aynana eelafoyn iyo jiidada ka degan in ilaahay quluubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabadu ka go'daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynayna waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo bishii Ramadaan waa inagu soo dhowday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuyna siiyey nabadna waa ina siiyey maanta cool kale oo cudurina waa ina hayaa inu ka baqayno adduunku dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabad iskuula bilaabi lahaa waxa galadka iyo waayeelka waxaan u soo jeedinayaa in arrinta halka lagu joojiyo
dhinaca kale
ka ah
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxaa ku geeriyootay gabar yar oo 14 sano jir ah oo kufsi iyo jirdi loo geystay. Gabadhan iyo laba kale oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in kooxa ay ku kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuurkii ay saarnaayeen oo marayay inta u dhaxeysay Buur Hakobo iyo Walloween. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Muqhtar Maxamed Atoosh.
Haweenkan oo ay ku jirtay gabar aan qaangaar ahayn waxaa gaari ay saarnaayeen lagala degay meel ku dhow deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa falal isugu jira jirdil iyo kufsi u geystay rag hubaysan oo aan la garanayn cidda ay ka amar qaataan. Mid ka mid ah gabdhaha kufsiga loo geystay waxay ahayd gabar aan qaangaar ahayn oo jirtay 14 sano, waxaana cisbitaalka magaalada Baydhabo ugu geeriyootay jirdilka iyo kufsiga loo geystay darteed. Sidoo kale waxaa lala tacaalayaa haweenka kale ee kufsiga iyo jirdirka loo geystay ee la socday gabadha ku dhimatay cisbitaalka, kuwaasi oo da'ahaan ka weynaa gabadha aan qaangaarka ahayn ee u dhimatay kufsiga iyo jirdirka loo geystay darteed. Haweenka kufsiga loo geystay waxa ay ka yimaadeen dhanka magaalada Muqdisho waxayna ku soo socdeen dhinaca magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed. Shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday falka kufsiga iyo jirdirka loo geystay haweenka ku safrayay wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Dhibaatooyinka kufsiga iyo tacdiyada kale ee haweenka loo geysto ayaa ku soo noqnoqonayay wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Walloween oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo degmada Buur Hakobo oo gobolka Bay ka tirsan, waxaana inta u dhaxeysa degmooyinkaasi ka quuleysta oo dhibaato xoog leh bulshada ku haya maleeshiyaad aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan. Dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan lagu kufsaday laba gabdhood oo aad u da'yar, kuwaasi oo weli ku jira cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Muqhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka ee Jacfar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsatada Soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada, gaar ahaan quutul daruuriga. Dowladda Soomaaliya ayaa canshuurta ka deysay qaar ka mid ah quutul daruuriga, halka qaar kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin. Laakiin weli qiimaha suuqa waxba iskama bedelin. Barnaamijka waxaa igu martay agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha. Mudane Dhoore, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda VOA.
Waa dhowahay walaal.
Su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay, sicir barar baa Soomaaliya laga soo sheegayaa, maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero?
Runtii sicir barar xoog lama jiro, hayeeshee sida suuqa u shaqeeya bay kuleeyi suuqyada caadiga ah ee dunida oo dhan. Markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedela ku dhacayaan, qofkii markaas haysta badeecada dadku aad ay u raadinayaan, waa fursadahaasi ka faa'iideysan. laakiin hadii sida hadda ay muuqato labada bil saddex bil oo socota wax ay ahdi xataashinka ama jiraan xukuumaduna saa sheegtay wax buuin bay ka qabatay hadda casuuraadka si ay san badeecad u qaadiyoon
laakiin waxa ay sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecadii imaneysay aanay jirin muddooyinka ay soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xuntahay cudurro ay jiraan ah waqti aad u adag oo ay bulshada Soomaaliyeed marayso
walaal xagga qiimaha iidka Soomaaliya weligeed fursad uma helin in qiimaha iidka la xadido ama dhinaca dowladda taladeeda la dhageysto waxa uu xukumayay suuqa fursadda suuqa alaabta markaa saala iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda intay la egtahay ayaa runtii qiimaha bedela hoos u dhiga ama kor u kaceeya sidaas darteed markii ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan ganacsato waaweyn oo maraakiib keena kuwa bakhaaro waaweyn iyo kuwa dee dukaamo xaafadaha kule marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala garashada waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay laakiin sida ba'an ee loo malaynayo hadda xukuumadu aysan dhicin waxa arrimahaas runtii wada hadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda nafteedu cashuur ka dhintay waxay suuragelisay ilaa hadda runtii inaysan wax weyn jirin
sidaan annaga xogta ku helayno matalan qiimaha bariiska soomaaliya oo kale haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa la leeyahay $30 $20 baa la iibin jiray haddana waa $30 boqolkiiba konton baa ku kordhay sokorta oo kale loorkii waxaa la iibin jiray $26 haddana waa meelaha qaar Soomaaliya waxaan ka hadlayo haddana $27 buu u marayaa oo waxaa lagu daray $6 iyo wax ka badan burka sidaas oo kale $24 $30 baa la gaarsiiyay uu marayaa qiimo kordhintaasi ma loo baahan yahay xilligan
qiimo kordhintaasi waxay runtii xoog ay isu bedeli doontaa maadaama hadda wax dhigta kasoo degay cashuur dhaafka oo saameyn doona waxaa hadda kadibdegada kasoo degay ama hadda waxa ka diyaala sadartii maadaama ay ogaanayaan inay soo socoto badeecad tooda ka cashuur yar ayaga ayaa isla bedeli doona laakiin de waa labadii wiigii u horreeyay markii cudurkan iyo caalamka wax ka dhacay soo sheegay baa isbedeladaas jireen iyo bisha Ramadaan oo saameyn xoog leh mar walba ayada
way waa mahadsan tahay dhageystayaasha baan u leexanayaa waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursada siiyo fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore
magacaygu waa Nimcaan Jaalax Maxamed oo jooga magaalada Barco waxaan weydiinayaa agaasimaha rugta ganacsiga waa sida qaabka qaboon lagu hortagi karo in ay ganacsatadu kiciyaan oo ay qaaligareeyaan miciisada qotal daruuriga maadaama xilliga lagu jiro marxaladda adag ee cudurka COVID-19 ee dunida
walaalnacan waa sida loogu hortagi karo waxa ay tahay kulli laba tallaabo baa la qaaday tallaabada koowaad waa dadka ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baa gaxmay horumarka ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wadahadal baa u socda sidii arrimaha loo xakameyn lahaa dhinaca dowladda nafteeda culays weyn runtii dowladda waxay ku mooshaysaa la socoto cashuuraadka ka soo aruurada ka dhexa maro keliya sidaa darteed dowladda nafteedu culays bay qaaday oo inay cashuurtii ay wax ka dhinto waxaan haray waxa ay tahay marka dadka dukaamada yaryar kule xaafadaha kule iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafadda ah ay maqlaan loona sheego in dadka Soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bisha Ramadaan in ay wax xaaraan aysan iibin waa un intaas maahane sharci qasbaya qofku badeecadiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaayo ku xiranta ee Soomaaliya weligeed ma yeelo sharci dhahaya badeecada waxaa lama geli karo
laakiin waa muhiim Soomaa sharci noocaasa inuu waddanku yeesho
aad ay muhiim u tahay laakiin haddii waxay noqonaysaa dowlad statistic kale oo og baxarta ayaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahdoo ku roon yahay xaggee ku yaala dukaankaas badeecada uu gadaaya waa nooc matayadeeda degmada waa waddanku weli waxa waa ku jiraa dhinaca dowladnimada in la aado
hadda sicirkan kor loo qaaday yaa ka mas-uula ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo u sii qaybiya dukaamada mise kuwa dukaamada yaryar leh
walaal waxaa ka mas-uul ah sida la socoto arrintani وأهن عالمي أهو حتى صومالي هذا هو جار مع حتى كلا هو حكي عن عبسي أيضا الله يقبله قصر بوت إسكتي إنه صادقته وحقوق بدن وصي يبسين كرم لكن ما دام ضف فرب بدن أي جذنا يعني وحينا بيشان أوبهنا يبسنا وحي أفر بزد لحب الأوبهين باهدا سيرة بدن يا حتى وحكيني سيرة بدن يبسنا يا قرعة تضو إني سيرة سعر تقرؤ وعلان لكن هذه هذين بدأ عندي أي تماضى أيضا قرر فيسن مدة حد أيام يسوى وح عشرة لقى دمي كل جيت وح هذا بغرة ريال وح هذا كده بكده كسرت جاي ما كأرين ساعة وكون قندونا نفس الكود إني جالان قالي كون قندونا أوليس ما كتيني هروك صن قندونا إن شاء الله
لكن جن عصدة سو أمم مقدام ده كاركود بوحوار كان جن عصدة إن أي يجو يهين كو أن كفكرينين دنت الشعب كأو تودون جنية hadda ee tusaale ahaan waxaad ka dhawaajisay in wixii wadanka soo galayay aanu isbeddel ku iman hadana sicirkiiba kor loo qaaday wadamadan aan hadda anaga ku noolnahay oo kale wixii iyagoo aan dukaamada laga helaynin oo mar alaale iyo marka la keenaba la boobayo oo aanay oolin hadana sicirkoodi waxba iska ma bedelin oo intii markii hore lagu iibinayay baa lagu iibinayaa maxaad diidayaa in dawladda iyo rugta ganacsigu ay soo farageliyaan oo ay yiraahdaan hadiiba wixii wadanka soo galayay aanay waxba iska bedelin sicirka gudaha wax lagu iibinayana waxba lagama bedeli karo
waxa la rabaa hadaf soo saarto ama sharci ama nidaam soo saarto oo dadka Soomaaliye joogay waxa waa wadan murmur iyo dagaal iyo dhibaato degan asoo dadkaasi ka mid yihiin waxa hadda laga hadlaa waxa ay tahay qofka ibnaadmiga ganacsadaha asaga inuu san moral ahaan umada inuu san khayaamin laakiin shuruuc marka soo saarto waxay u baahnaan shuruucda dabagal ka warqab ilaalin sida soo kala gadanay dhaw wadankan bay amnigiisa baa lagu mashquul yahay dana lama ilaalin karo badeecada la kala iibsanayo iyo noocyada iyo qiimaheeda qofka ganacsadaha ah ina ka dhacdo u baahan yahay inuu san gadin wax oo aan xalaal ahayn oo tayadoodu san tahay oo moqtay dadkani waa dad dagaal siinay oo dad dibaaceysan laakiin asalka dadkaasi kan dhigi mar alla markuu fursad helay uu muuqato inay fursad dhigto fursad dhigu aadi oo ma jiro wax xakameyn iyo nidaam iyo akhlaaqiyad iyo tababaro waqti dheer arrintaas u qaadan doonta dadka kale ee badeecada inay isbedelin waxa keenaya dee shicbiga bisil maba ogolaba inay gataan wax daali ah oo badeecada qiimaheedu aad u yaqaanan dadkaas halkan Soomaaligu waxa waa dilada kiiladi Paris ee salaaga ay joogtay laba laabay noqotay laba dukaan markuu tabakan saddexaad buu ka gadaa soo qaybin marka walaal waxay u baahan tahay dad dheer oo baahan tahay waxa inta sharci la soo saaro sharci hore laga fulinayo majlisda
waayahay dhageystaha xiga balaan u baaqo qadka ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore
aha magacaygu waa Sayid Cumar Roble oo ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa macnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dawladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima ganacsatada faa'iido ugu jiri karta iyo waliba culaysyada ka imaan kara dhanka ganacsiga su'aashaas aan weydiinaha
waa maadsan tahay ayay Cabdi
canshuurta hadda la dhimay waa badeecada dadka hadda ka dib soo bixi doonta waa sida la socotaan badeecaduhu qaar badbay ka soo jiraan qaar dadka hadda yaalaan qaar hore uga baxeen oo suuqa yaalaan sida dadka qofku qiimihii uu markii hore ku qaatay buu wuxuu ka doonayaa inuu faa'iido ka helo waxa laga hadlaa marka waa ay tahay hadda kuwa canshuur dhaafka loo sameeyay markii suuqa yimaadaan qofka gadaaya safaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadidaysa ee wadanka iyo dowladdiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu qaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecada dalka Soomaaliya taala sadarka saati loo sahmaa la rabaa ganacsatada haddii waa shaqsiyaad Soomaaliyeed ka mid yihiin waxaan ka hadlay waa ganacsatada leh saqaarada iyo dukaamada yaryar ee dadkaas waxaa ka buuxa dad fara badan oo haddii rabaan gadaayo waxaan xalaal ahayn iyo waxaan ummadda Soomaaliya aan u qalmin ilaalintii ka dib ta geeda iyo ma iibin kartidna hadda Soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo wadankan
waxaad ku soo celcelisay shuruucda noocaas ee sicirka xadidaysa inaanayba Soomaaliya xilligan ka jirin weligeedna aanay yeelan yay tahay cidda laga sugaayo ma rugta ganacsiga mise xukuumadda yaa iskale mas-uuliyaddaas aad ka dhawaajisay inay hadda meesha ka maqantaa
walaalnahan waa marka wadan uu yeelanayo in badeecada qiimaha lagu iibinayo waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo hoos tagaysa wasaaradda fara badan. Runta ganacsigu iyadu waxay u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka wadanka Soomaaliya aysan u gafin ganacsatadu bay horta runta ganacsatu ganacsatadiina kale. Laakiin dowladda, wasaaraddeeda maaliyadda, wasaaraddeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwan hata qusheeyaan ilaa ganacsiga hadda maanta waxa uu 13 wasaaradood baa ganacsiga ula shaqeeya. Ilaan ganacsigu waxa uu galay meel walba isgaarsiinaya ganacsi ah waxaa ganacsi ilaa iyo amnigiiba maanta ganacsi. Sidaa darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan. Waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaas waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda Soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada, dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo. Wax dhow ma ahan in wadanka Soomaaliya la yidhaahdo kiilo sokorta intaas iyo joogtaa saliidda intaa ka badanna lama geli karo.
dadka maadaama danyartaa iskiin ee Soomaaliya iska taheelmanteed waxaan weydiin lahayn qaabkee meelaha ganacsatadii loo ogaan karaa inay raashinka raqiisayaan inay qaalisay maadaama shacabku wacanayo ay eegana ku adkaysteen wasaaradda macnaha ay cashuur dhaaf u sameysay maadaama cudur corona virus uu dadka dilaacay seemana loo ogaan karaa inay raashinkii sare u kacay ay u kiciyaan wasaaraddii macnaha cashuur dhaaf u sameysay
qiimihii inuu qaaliyo inuu ka qorsheysan way sahlan tahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laba saddex dukaan baad shirkigaaba soo sheegi doona. Laakiin waxa ay tahay fiiri
marka sicirka ay soo sheegaan maxaa tallaabo laga qaadi karaa waxaad maanta dhan kusoo celcelinaysay inay
mushkiladu ma jirto se lagu ogaana aaday u sahlan tahay in la ogaado.
Marka baqaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara wax tallaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay?
Walaal waxa ay tahay waxna waxa weyn u tahay qofka badeecada gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arrin baa muhiim u loo baahan. Cidda wax ka gadanaysa horta inay diido waa loo baahan yahay oo ah qofka baahida u qabo badeecada inuu gato inuu yidhaahdo may waa qaali waa loo baahan yahay. Waxaa kale loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo day ka soo bilaabanaysa mid dowlad goboleed, mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaan waa khalad mana iibin kartaan. Shaqada intaa la eg iyada oo ah in la isticmaalayo nidaamka poliiska iyo nidaamka aan sheegay dabagalka iyo caqliga arrintaas qarasha ku baxaya isaga naftirkiisa. Sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedesho iskuna dayro inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waqtigan dhibaatada badan ee lagu jiro oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo dirin baqaali loo bidin. Waxaa la keenaa raashin aad u fara badan oo ka badan magaalada sidaa darteed deeqaali lama iibin karo mata.
Marka waa un qof walba damiirkiisa ha xakameeyo. Ma jiro hadda awood lagu xakameyn karo in sicirka ganacsatadii
aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn
inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho ay canshuurta ka qaado miyaana la xakameyn karin?
Waa la xakameyn karaa laakiin waxaa loo baahan inaad qarash adiga masirkaaga ku ilaalin inaad gelidaa loo baahan oo naftiisiidu aan sahlanayn oo qaali noqon doona ma garab.
Shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri wadamadan horumaray shacabka baan ba ogolaanayn haddii sicirka la kordhiyo, Soomaaliyana qofka baa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan. Hooyo laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay haddii dukaankii uu qaali yiraahdo wax kaloo guriga u yaalana aanay jirin, hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yiri haddii ay awoodeen ay ku iibsato
hooyadaas waa hooyo dhibaateysan dukaankaasina ka galay maba lugayn karto baa uu banaayay dadka ee dukaankaas ku aad
marka maxay tahay kaalinta shacabka uga banaanaan
ahaan iyo dawlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka wadankani si uu noqdo wax isku xiran oo qof walba uu ilaalinayo nidaamka iyo sharciga wadanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalad uu sameeyo inuu sharciga la xisaabtamayo haddii sharcigii inta la soo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharcigu wuxuu noqonaa warqad dardi ku dhegan oo waxay karaysaa laaray aniga marka waxaan islahay sida keliya looga badbaadi karo waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda biloo soo socota raashin iyo daawo kafadan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib raashinka karada ka batay ma jadi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharcigaha lagu fuliyo arrintaasi waa arrin aan u malaynaa inay sodon kadib inay suurageli doonto hadda suuragal maaha
dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhowre oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan in ganacsatada la fahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaado ka faa'iideysta hadda waxaad soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay tusaale ahaan wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo kale marka bisha ramadaan ay soo dhowdahay badeecada quutul daruuriga ah qiimaheeda hoos buu u dhacaa innaga soomaaliya marka ramadaanka uu soo dhow yahay quutul daruuriga cirka buu isku sii shareeraa marka halka waxaa ka maqan damiirkii baa ka maqan soo maaha ganacsatada
damiirka dadka soomaaliya dhan uu ka maqan yahay macnihii ganacsatada keliya maahan wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira oo soomaali ah maanta waa qabyo damiirkiisu wadankan soddon sano dhibaato ku jiray sidaa darteed waa dhaawacan yahay damiirkeena anaga dhan ganacsatada marka intii la dhihi laha damiirkooda laysku hadleeyo suuqa la kontrola ee ganacsatada lama kontrolaayo suuqa sida loo kontrola waxa ay tahay bisha ramadaan iyo saan aniga u malaynaayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman wadankan badeecadiisu kore u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuta daruuriga ah oo tirada ka batay kuwa beeca iyo kuwa deeqah labadaba haddii intaa la keeno hadda badeecadda suuqay taasanta cid gedi karta qaali lama arko haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqnoqdo dukaanka sida wax loo weydiinayo qiimahana uu kor u qaadi mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin karo oo waxa weeye waa dadkan damiirkooda waa dhaawacanya muddo dheer u baahanta in la daaweyo damiirkooda
shacabka maxaa la gudboon marka tusaale ahaan haddii shacabkii ay arkaan in dukaamadii iyo ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay canshuur dhaaf samaysay maxaa tallaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay
shacabiga soomaaliyeed waxaa ka maqan ama aan dhaho macaamiisha soomaaliyeed oo iibsata waxaa ka maqan dhaqan aad iyo aad qaali u ah ayna dhexli doonaan waqti dheer kadib ay dhexli doonaan qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya wadanka oo dhan oo sharciga wadanka oo dhan dowlad fulin karta hadduu haysto markaas xaqu wuxuu u leeyahy inuu inta dowladdiisa yidhahdo ma yeelayna annaga tusaale ahaan daahira waxaa la dhahaa dirooji inuu isbedelo magaalada daahir oo dhan bannaan baxa ka dhacay maanta soomaaliya meesha ma joogto cidda ku tukaraysaana dee waa cid khaldan waayo wadanka annaga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibinuu u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladda mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigay mashquul ku tahay naftaadiyaada la goynaya qof bariis kuu qaaliya maxaa laga qaban karaa
aniga iyo in badan in ay ila qabtana waan filayaa waxaan aaminsanahay amniga soomaaliya oo dhan ma wada xuma amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in quutul daruuriga iyo sicirka laga shaqeeya maadaama dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin dad dan yara ganacsatadii haddii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga la mida ay ku furaan waa dhibaato inteeda la-eg marka kii fudud baa la wajahayaa waxay ila tahay kan in ganacsatada la xakameeyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso in ay ka fududdahay in amniga la sugo
waa runtaa tusaale ahaan magaalada muqdisho waa runtaa in amniga maanta iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas laakiin hadda wadanku muqdisho keliya ma aha wadanku waaweyn yahay haddii wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan dee sharciga iyo nidaamtaasi wadankii oo dhan uu qabanaya wadankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto sidaa darteed haddii
ladowladda waxaa lagula xisaabtamayaa laakiin awooddeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa
هذا أصح صنعت عنه هذا الدولة إنه مثله ورنت جناح سجون الدولة ما أهان
ورنت
ورنت جناح سجون ده جناح سته المتشاو ده جناح سته خالص كود عنا وحنا نلاقيه يدين كرا ومعنيه سيد الله ربي واسع شيء سيد مولانا هاي واحدا أن أبن هاي أو ده عصير الدولة ده مشكلة ما كتاجن إن الدولة أي هشة إذا ما دي عشرات إلى لنا يبدأ عبد هاي ذي ذا حاجات جديدة إلى لنا واحدا قبل نعاسة
كان
عصير إلا هذا وحيل كشتيان مورال كود إلى إلهي كبغاني كشتيان إقوم شتيان نظامي شرع إلى لنا يا
وياي دقيس تكلم فرصة سينا يا فضلا magacaaga ku bilow una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso Cabdi Abshir Dhoro oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya. Halo?
Ama maqlayaniga.
Dad badan baa waxay is weydiinayaan qiimaha ama cashuurta dawladdu ay ka deysay inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dawladda matalin laakiin rugta ganacsiga baad matashaa waadna la socotaa xog badanna waad ka haysaa. Qutul daruuriga cashuurta baa laga daayay. Bariiska oo kale boqolkiiba boqol baa la sheegay in cashuurta laga daayay timirta oo kale boqolkiiba boqol baa laga daayay haddana burki iyo saliidii boqolkiiba konton baa laga daayay baa la leeyahay marka qofku wuxuu is weydiinayaa timir iyo bur iyo saliid keeba qutul daruuri ah timirti hadii boqolkiiba boqol laga daayay maxaa diidaya burki iyo saliidana in boqolkiiba boqol laga daayo
timirta anaga macnaheedu waxa anaga geeynay in waxan macnaheedu laga dhaafo cashuurta oo dadku waxay cunayaan in laga yareeyo cashuurta si ganacsatada ay waxay iidinayaan qiimaha oo qos ugu dhaco timirta waxa loo xiisay inaa waxa ay tahay 30 maalmood oo Ramadaan ah soo xiso timirta badan ee Soomaalidu ay isticmaalaan iskana sunna ah waa sababtaas baa ka dhigaysa magarad
laakiin timirta waa sababta kaleysi Soomaaha oo wax hadda caloosha buuxinaya oo loo baahan yahay ma aha waa iyadana waa laga deyn karaa waa laga saari karaa meesha
waa saxsan tahay maana hadii la isbarbar dhigo timirta iyo salaan sokorta oo kale oo runtii la diiday inaan wax laga dhimo sokorta iyo timirta marka la fiiriyo ma sokorta muhiimsan
sokorta iyo timirta iyo
burka dawladda dhinaceeda waxay fiirinaysaa maasha ay cashuurta uu farabada ayaga ka soo basho iyo waxa ay deyn karaan iyo waxa kale isbarbar dhigi marka anaga weydiinay aan qabnay iyo jawaabaha wasaaradda maaliyadda soo celisay waxa
uu waayay marka ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed ba si dhibaatadan soo noqnoqotay oo intii wadanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaa baad isla leedahay maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba
waxaan ka bilaabay horta oo la hadli dadka ganacsatada ganacsatada aan la hadli oo ganacsatada waaweyn gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee qutul daruuriga ah magaalada wadanka Soomaaliya keena dadkaasi xooggooda waxay degan yihiin imaaraadkii degan yihiin intooda kalaan waxay joogaan xamar dadka ilaalin kara badeecada qiimaheeda waa dadka keena banaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan una sheegaan idaan ummadda dhibin haddow isu dayo dhibana marka soo socota inuusan jumlada ay haysin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummadda dhibeeda inu goynayo waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo banaanka ka keenaya dukaamada yaryarka iyaga mushkiladoodu waa mid kaan waay cid kontrooli karta aad u adkaan doonta dadka Soomaalida wax iibsanaya waxaan isheegay qofka dollarka kuugu jira jeebka ayaa awooddu ay ku jirtaa dadka Soomaaliyeed muddo ay qaadan doonta dawladda Soomaaliya howlahaas ay soo fargelido waqti dheer ay qaadan laakiin shirkadaha Soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecada ku kordhiya haba yaraatay inay tan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelinaya noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baasiin aad ay u maasiin
adigana aad baad u mahadsantahay
adaan mudan walaalmaan
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho dhegeystayaashiina la soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adii aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaaye markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaan la socodsiinaya qoraaga Ahmed Faarax Cali ida ja
وبرنامجكي دقنك يهدها لانت اف سوماليغا في او ايلا يقيم لبعض اوكو سابسن عانها اي سوماليغا اغيستيال حولها اي دقاتو سيدي او دبي عتقين سي لمدة اي سوماليغا هورا اتقين عانها او وحيانه اي كيهل الجيرين وحي اوكو دافتا بنا سيداس أوغينا أي أغوط علاين وحي يقينين وقعينا أكرارا هاي هيرالك أي عانوه مران لغا بلابو مالك النافك لغا لسو يردادان يمو قالبا مال ماحيحيجا دلوشوغا كدعا وحا أغوهر يدن بركا أوه نافك مركاس بغا عانها عولكا أي لغا لسو أما بلغا نوغو ووحا أغاق أو نريكتا ويشا إيا وحرطا دلاتي مويه أن داتكو إنبادن كدامي كريم إذا مرك عسنا أنكر راجينة هديبا ناسها نفك كدام على هيك الله بعد وقت إذا أوعى مرك أي عنه وقدام وعيه وحانتي له ما يعيك له ويا بسمارك كل يهين سيرة كسوفين جلح وراسيه فرن فالحوض sida la garan kara se aanuhu wax gelin ka badan Soomaalida dhay uma si ahaan karin taasina waxa ugu wacnaa farsamada wax qaboojinta oo kasmadooda ka maqnaayd iyo guud ahaan emelada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleelka xigta sida darteed bay aanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo aan mayaca waa marka isbeddelka koowaad uu ku dhaco oo dhadankoodu uu yaraha doorsoomo heerka afraadna waa soo saaca oo isaguna ah dadan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo dhaydii ay hortii ahaayeen ay aad uga duwanaadaan xoolaheeda caanaha ay Soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siban yihiin hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan soo saaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooyo kuwa looda iyo kuwa arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caana fariistay oo ishaysta iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo ayaa garoorka arigu wuxuu Soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaafa oo boodboodaya qofka shubaayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro waa cali booda cabde kii ay u yaqiineen garoorka labaadi waa liibaan dhataqle waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran si tartiib tartiib ahna haruubka ugu dhaca iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sadqan loo malayn karo inay u egtahay nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala xarid karana soconayn weelka ku dhaca wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal kaasina waa samakaad hurda kii ay oran jireen sidaan soo sheegay xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo adiga oo riyo iyo ida ka kooban waa caana la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamine meel la iska dhigay dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay aadkeeda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan waa saddex sababood dartood marka hore badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga caaranka goortaas oo kale intay u dalalaan ayay xoolaha caano badan ka maalaan sidaa darteedna bay ahaantooda dhammaantood kuma ilaysan karaan sababtaas waa loo garooriyaa dhinaca kalena sida loogyahay qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhan ah inuu quuto maalmaha toddobaadka oo idil naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba bay keliya in laga durduuro sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan sababtaasna waa loo garooriyaa ugu dambeysta afar reerka ee ninkeedu uu meel sulcaal ugu maqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo habeenku u soo hoydo ay siin jirtay markuu kabaha iska bixiyo oo yaro nasto ayay soo hoos dhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodka cinta dhowaan la jaray sixin lagu shiilay iyo dhiil iltiran oo caano garoorihi ay ka buuxaan taasina waa sabab saddexaad oo ay caanaha u garoorin jireen waxaa ta jirta sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay midka weynoo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hanaan waayo hore ay soomaalidu soo rogtay oo caanaha burcadka ku jira ay ugala bixi jirtay laba cisho caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaar ah lagu ururiyaa markay garooraan ayaa lagu shubaa haan ama haamo loo saantay markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo dabadeedna lagala baxo burcadkaas ayay shiilaan markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku shubtaan kaasoo ay badarka ku iidaantaan xilliga jiiraalka ee ay caanuhu gabaabsiyaan garoorku sidiisaba waa astaan barwaaqo wuxuu muujiyaa reerka uu dheeraha ugu jeedaa inuu ladan yahay waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan qaar kalena ay u garooraan waa caano dhadhan wanaagsan oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii la jecel yahay ama maambuus loo hayana loo huro taasna waxaa laga garan karaa gabay allaha u naxariistay uu tiriyey maansayahankii weynaa ee cali cilmi afyare la oran jiray waxay ahayd 1956 waagaasoo uu aada u dhaliili jiray daacaddarrada xukuumadihii soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray laba tuuduc oo gabaygaas ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii soomaaliyeed ee gobonimada u soo halgamay iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu taabay sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysiraacyadii halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa gabaygaas oo loo yaqaan waa egeli weyne sanadkii 1956 uu cali cilmi tiliyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meelka gubanayo goobtii dalooshaba haddii lagu gufaynaayo guhaadda iyo qayrada hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ay guushii soo hoyatay waxaa geeska dheer loogu muday waa egeli weyne gafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaay nin waliba wuxuu garabsaday baan loo abaal gudine gablama aan wax talin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracaye war soomaali geesigii ku dhimay gaarka ahayn jireen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydno
hogaamiyaasha soomaalida kenya ayaa magaalada nairobi waxa ay ka sheegeen in soomaali badan oo ku nool xaafadda islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka coronavirus iyadoo sababo looga dhigayo arrintaasi dhagac adeeg ay soomaalidu ay ka muujiyeen fariimaha ka hortagga xanuunka covid-19 ee ay soo saareen dowladda kenya iyo hay-adda dhanka caafimaadka arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan magaalada nairobi ay ku geeriyoodeen 3 qof kuwaasi oo u geeriyooday xanuunka coronavirus sadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noogu soo diray nairobi
ibraahim maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii oo sidoo kale soo hadal qaaday tilaabadii ay dhowaan guddiga ganacsatadu ay ku xireen suuqa xaafadda islii ayaa soomaalida islii ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ee la soo jeediyey
gaamaha waxaa loo xiri wax danteene waxaa loo xiri naftiinna in la badbaadiyo waxaa loo xiray nafta shicibka kale oo waddanka idil in maaragtay la badbaadiyo sida awadeed dukaamahan ay tola xiray waa muddo iska gaaban waana furi doonaa insha Allah laakiin waxay ku xiran tahay in shuruudoyalki dawladda ay soo gudbisay in laga soo baxo shuruudoyalka maxaa kamid ah waxaa kamid ah waxa la yiraahdo social distance waa in la kala fogaado
culimada dhanka diinta ayaa sheegaya in tilmaamaha lagu hortagayo bushiga coronavirus ay yihiin tilmaamo soo jireen ah oo ay diinta Islaamku sheegtay Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo kamid culimada Soomaaliyeed ayaa arintaas sharaxaya
in la qaato fayadhowrka iyo taxadarka in la qaato in diinteenu ina amartay waxa kale nabigeena yiri sallallahu alayhi wasallam ruux xoolihiisa u fayow yihiin oo xoolo fayow wataan xoolo kale oo jiran yaa lagu dhex darin xoolaha fayow iyo kuwa jiran hal kale ilaaliyo buu nabigu uu sallallahu alayhi wasallam intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa diinteenu waxay qabtaa sababta la qaato iyadoo ilaahay lagu kalsoon yahay haddana waa in wixii sabab ah ee laysaga ilaalin karo xanuunka in la qaato taa waxaa qayb ka ah in la maqlo hay-adaha caafimaadka talooyinka ay bixinayaan
Aadan Barre Ducale oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda Kenya ayaa shirka ka sheegay in dawladda Kenya ay ka warheshay Soomaali badan oo guryaha isugu imaanaya kadib markii dawladda Kenya ay dhawaan joojisay meelihii ay dadku isugu imaan jireen waxaana xaafadahaasi ka mid ah xaafada Islii xaafada Sotsi Parklands Hallingham iyo xaafada kale oo ay Soomaalidu u badan yihiin
bulshadeena waan garanayna waa bulshada dadka xaafada dadka u ogol in iska dhaaf in isku imaado in is booqdo guriga inay tabaruc iska joogto isku wareego waa bulshada rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa gacmaha awl oo waan dhaqan jiray san jeer ayaan salaada tukan jirnay waa in gacmaha la dhaqdaa waa in xaafadaha la geeyaa dawladana way keenay waa in la geeyaa daawadan la yiraahdo sanitizer oo jamska iyo viruska dili waa in gacmaha lagu dhaqdo waa in dadka ay kala fogaadaan waa in guryaha laga soo bixin haday shay daruur u jiro oo hal qof uu soo baxo oo supermarketka uu aado asagoo mask qabo asagoo is ilaalinayo oo markuu guriga ku soo noqdo caruurta iyo waalidka ilaalinayo warka magaalada ku jiro wuxuu sheegayaa in xaafadaha Soomaalida ay u badan tahay inuu cudurkanayto lagu sheegayo xaafada Islii xaafada Sautsi xaafadaha Parklands aan deganahay xaafadaha Hallingham ayaa lagu sheegayaa beri markaad aragtid intaasoo qofina egay dhimatee meel rtiina tacdiin oo tacdiin oo adaadiin war waa talamar bay nala sineed
mas-uuliyiintan ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ah ee looga hortagayo xanuunka coronavirus si naftooda iyo midda kale ay u badbaadiyaan
xanuunkan xaafadaheena lagu sheegaya marka anaga fadhiga amaanta fadhina mas-uuliyiina saaran waa in bariga inay Soomaaliye guriina jooga ragga guriina jooga fursad u heela ininka iyo xaaskiina iyo caruurtiina inay isbaratiinbo iyo haddee waalidkii inay joogaan la jooga dadka shaqaalaha inay shaqeeyaan haddee cidda joogaynin oo gurigiina ay baryaynin fasax siiyayay soo gelin guriga darawalka dira darawalinta dira aniga nila hadlayo maanta anaas wadaa security lama wati guriga ay shaqaalay waa khatire aniga iyo caruurteyda iyo la joogaan iyo sheekh caruurta dugsiga u dhigay
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo Soomaali ah ayaa xanuunka coronavirus ugu geeriyootay magaalada Nairobi iyadoo ay sidoo kale jiraan Soomaali badan oo xanuunkaasi uu ku dhacay oo guryahooda la jiifa kuwaas oo ay wali dawladdu baaritaan ku wado
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuma helno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. buga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com.
Taasina waxaa noogu ag idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan dhammaanteen beedin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
وعد dadaal badanaa.